Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, v kateri je danes gostja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, doktorica Bojana Bijović. Mnogim je verjetno ostalo spominu še iz časa COVID-a, a zdaj že dobra 4 leta vodi zbornico in tako na nek način skrbi za zdravništvo. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Ste infektologinja, zato morda na začetku takoj vprašanje, ki seveda ne bo potem pomenilo nadaljevanje v to smer, ampak vendarle še vedno imamo COVID, še vedno imamo različne okužbe, zdaj ta jesenski čas je kar precejšen izziv za mnoge, en vaš pogled na kratko.
Res je, če začnem pri COVID-19, v bistvu, odkar to bolezen poznamo, opažamo eno povečano število primerov v poznem poletju, začetku jeseni. Najbrž zato, ker se ljudje vrnemo iz vseh vetrov in se spet začnemo družiti v šolah, na delovnih mestih, bolj v zaprtih prostorih, kar pač omogoča kroženje tega virusa. Na srečo seveda je res hudih oblik zdaj izjemno malo. Je pa potrebnih nekaj dni bolniškega staleža, seveda kar pogosto, zaradi zaščite drugih, da virusa ne širimo, tega ne smemo pozabiti, to je še vedno lahko za koga zelo nevarno. In pa seveda zato, ker bolezen spremlja lahko visoka vročina, bolečine po mišicah in podobno, skratka človek ni sposoben za delo.
Sicer pa nadaljujeva predvsem v luči tega, kar počnete na Zdravniški zbornici in me zanima, doktorica Bojana Bijović, v kakšnem položaju so zdravniki danes in kako privlačen je ta poklic za mlade. Še vedno se seveda kar dosti odločajo za vpis na medicinsko fakulteto, tega ne smemo spregledati, pa vendarle.
Torej, položaj zdravništva pri nas in v svetu se seveda spreminja skupaj z spremembami v družbi, spremembami tehnologije. Če hočete, pričakujemo kar precejšnje spremembe z večjo uporabo umetne inteligence. Poklic ostaja zanimiv med mladimi, deloma zato, ker je izziv za mladega človeka, ki se želi preizkusiti v nečem, kar je zahtevno. Potem je poklic seveda zanimiv, ker je tako zelo večplasten, združuje v resnici biološka znanja z humanističnim pristopom do človeka, do bolnika. In seveda večinoma se za poklic odločajo ljudje, ali odločamo za ljudje, ki pač smo radi z ljudmi, ker je pač tega stika z ljudmi seveda v medicini ogromno. Položaj v Sloveniji v zadnjem času ni najbolj navdušujoč, da tako rečem. Srečali smo se z nekaterimi omejitvami, ki jih prej nismo poznali. Prva taka izrecna je bila omejitev stavke. Potem, ki je unikum v Evropi, pa omejitvami dela. Tukaj se sprašujemo pač, kje je razlika med nami in kakšnimi kulturnimi delavci, ki so lahko zaposleni v javnem sektorju in potem delajo še, ki je drugje. Seveda gre za zaslužek, gre pa tudi za bogatstvo nekih izzivov različnih pacientov v različnih okoljih. Tukaj se čutimo nekje zapostavljeni in jaz upam, da se bo to z leti vendarle popravilo nazaj v neko regulirano, seveda regulirano obliko, ampak na način, da bo bolnike, zdravnike spodbujalo k delu, ne pa zaviralo.
In verjetno tudi argument, da potem recimo javni sistem trpi, če odhajajo zdravniki zdraviti k zasebnikom, ne zdrži.
Torej, množičnega odhoda seveda ni pričakovati in tudi nikoli ga v resnici nismo napovedovali. Se pa dogajajo že posamezni odhodi tam, kjer je zdravnikov izredno malo, to potegne za sabo hude probleme na oddelku, v ambulanti, seveda pa pri bolnikih in pa v tistih specialnostih, ki so po svoji naravi take, da deloma potekajo v zasebništvu. Tipična taka stroka je plastična in rekonstruktivna kirurgija, na eni strani rekonstrukcija po operacijah malignomov, velike poškodbe in podobno, na drugi strani neke estetske kirurgije in to se tudi dobro strokovno povezuje, ker pač zdravniki pridobivajo veščine tukaj in tam. Tako da seveda pa pričakujemo, da bo problem nekoliko narasel, ko bodo potekla soglasja, za katere je bilo v tem prehodnem času pač določeno, da lahko veljajo še leto dni.
Se pravi, čez leto dni bo pa verjetno nek bumerang.
Ja, jaz še vedno mislim, da bo prišlo potem do nekih tolmačenj, nekih popravkov, da bo v določenih situacijah možno delati pri recimo dveh delodajalcih, da bomo našli neko pot, ker na vse zadnje res ni smiselno zmanjševati obsega storitev zdravniških za slovensko prebivalstvo, ker je zdravnikov itak malo, zdravstvene potrebe so pa ogromne.
No pa če kar nadaljujeva pri tem z vašem zadnjem stavku, zdravnikov je malo, kakšni so podatki? Se številke izboljšujejo, slabšajo, kako je glede na posamezne specializacije? Vemo, da so recimo pri družinski medicini kar hude, potrebe pa še zdaleč ni edina, tudi urgentna recimo, ne?
Torej ja, v Sloveniji se je število zdravnikov v zadnjih letih močno povečalo, ampak kljub temu povečanju smo med najslabšimi v Evropi po preskrbljenosti za zdravniki. Mislim, da smo po zadnji mednarodni statistiki na predzadnjem mestu po številu zdravnikov na 1000 prebivalcev. To pomeni, da tudi v drugih državah poznajo to naravno števila zdravnikov, ki je potrebno na eni strani zaradi večjih potreb starajočega se prebivalstva. Danes mnogi živimo z številnimi kroničnimi boleznimi, seveda pa bistveno dlje. Zaradi tega, ker imamo medicino, zdravstvo, ki to omogoča, ampak to je seveda treba narediti. Nekdo mora te bolnike ustrezno voditi, da lahko živijo dlje. Na drugi strani seveda je tudi tehnološka ponudba ogromna in prav je, da ljudje ta razvoj medicine tudi dobijo. Spet potrebujete zdravnika, zdravstvenega delavca, ki bo ta razvoj medicine prinesel vsakemu bolniku. Tako da narašča število zdravnikov, ne vem, v sosednji Avstriji imajo že nekaj časa več kot 5 zdravnikov na 1000 prebivalstvo, pri nas je zdaj narast na 3,6. Pri zadnji tej primerjavi je bilo celo 3,4. Skratka, če pogledamo slovenske podatke, zakaj ne moramo vsega pokriti, saj vendarle število narašča, ampak če pogledate pa bolj vsebinsko s temi mednarodnimi primerjavami, pa vidite, da narašča premalo.
Kaj torej to pomeni konkretno pri posameznih specializacijah? Kje se najbolj pozna pomankanje, kaj kažejo podatki?
Torej v prvi vrsti se pozna pomankanje v družinski medicini. Pri nas imamo vzpostavljen, moram reči, zelo dober sistem, reče se vratarja, torej nekoga, ki že na primarni ravni oceni, kakšno zdravstveno obravnavo nekdo potrebuje in del te zdravstvene obravnave poteka blizu pacientu, tam, kjer stanuje, v lokalnem zdravstvenem domu, ambulanti, in seveda ni potrebno, da gre v bolnišnico in podobno. Skratka, to je en zelo dober sistem, v katerem pa moramo na vsak način obdržati dovolj zdravnikov in dogaja se pač marsikaj, kar zdravnike odvrača od dela na primarni ravni. Eno majhno povečanje se je zgodilo pri zadnjih nekaj razpisih zaradi finančne stimulacije, ki jo dobijo specializanti družinske medicine. To so koraki, pot, po kateri moramo iti, ker se mi zdi, da če prebivalstvo potrebuje neko oskrbo, rečemo tukaj recimo oskrbo za družinskim zdravnikom, je pametno, da družba v to investira. Enako velja za ostala področja.
Čeprav ja, družinski zdravnik se sliši zelo lepo, ampak v praksi je pa zelo malo zdravnikov, ki bi bili res družinski. So tudi taki bolniki, ki nimajo svojega izbranega zdravnika. Situacija je res pereča, zlasti tukaj v Ljubljani.
Ja, res je. Prav Ljubljana bi morala razmisliti, kako pritegniti več zdravnikov v ljubljansko območje. Ljubljana kot mesto seveda ima še več starajočega prebivalstva, pa še nekaj je. V Sloveniji se število prebivalcev povečuje zaradi imigracije. Dobivamo številne delavce od drugod v različnih poklicih, kar je pravzaprav za državo dobro. Očitno smo tudi država, ki jo drugi narodi prepoznajo kot tako, kjer je dobro živeti. Ampak teh 100 tisoč in nekaj več prebivalcev v zadnjih 10 letih zahteva pač tudi zdravstveno obravnavo, se pravi dodatne zdravnike. To niso samo delovna mesta, ampak je cela, da tako rečem, infrastruktura, ki mora temu slediti, vključno ja. Zdravniki.
In škoda bi bilo, da bi potem takrat, ko potegnili vsi ostali zaradi tega, ker bi se sistem ne bi zmogel vsega tega povečanja.
O tem je treba razmišljati, ko se načrtuje delovna mesta za tujce, ko se vabi tujce, je treba pomisliti, da bo to potreboval zdravstvo, šolstvo, skratka vse to, kar pač neka urejena država nudi.
Ko ste omenili zadnje razpise specializacij, pa povejva na glas, kako pravzaprav je s temi specializacijami, kdo določa, koliko specializacij bo za kakšno področje medicine, ali zbornica tudi na ta način vpliva na prihodnjo podobo zdravništva ali ne?
Torej, zbornica je sestavljala v razpis, torej koliko mest za posamezno specializacijo in ki je po državi do leta 2017, kasneje je to prevzelo Ministrstvo za zdravje. Zbornica sodeluje samo z enim članom v tej komisiji, ki določi število mest. Moram reči, da so predstavniki zbornice na te sestanke pred razpisi vedno temeljito pripravljeni. Mi vendarle pregledamo, kje so potrebe preko nacionalnih koordinatorjev posameznih specializacij in tudi preko kontaktov z izvajalci, pa še neko svojo statistiko gibanja zdravništva imamo, ki izhaja iz registra. Tako da želimo pač konstruktivno sodelovati pri temu, ampak seveda ministrstvo na koncu odloči, koliko in kje bo teh mest. Potem pa seveda objavimo razpisne pogoje, tam, kjer je prijav več kot je mest, potekajo izbirni postopki, ki so kar zahtevni, sicer mogoče kratki, če jih primerjamo s takimi postopki, recimo v Združenih državah Amerike, kjer res cele dneve se pogovarjajo s kandidati in jih spoznajo kot osebe, primerne ali neprimerne za določeno mesto za specializacijo, pa vendarle pri nas so v to vključene ocene do diplomskega študija, potem tako imenovani dosežki, se pravi, kaj je ta študent, mladi zdravnik, še delal na kakšnih drugih področjih, ki se navezujejo na medicino. Nekateri so se ukvarjali že z raziskovalnim delom, drugi so sodelovali v različnih humanitarnih projektih in podobno. In potem so mnenja mentorjev, s katerimi so mladi zdravniki delali, bodi si raziskovalne naloge, bodi si kot v humanitarnih odpravah, kot sobni zdravniki, skratka, zdravniki povedo, kaj si po posebnem strukturiranem vprašalniku, tako da je čim manjša možnost, da bi nekdo svojega kandidata preveč pohvalil. So vprašanja po tujem vzoru, tudi ena skupina zdravnikov se je zelo ukvarjala s tem, tako validirana, da v bistvu je ta ocena kar se da realna in opiše dejansko, za kakšno osebo gre. In potem je tukaj še razgovor z tričlansko komisijo, pri kateri seveda je pa zraven vedno tudi predstavnik, navadno pravnik, zaposlen na zdravniški zbornici, zato da poteka vse po pravilih upravnega postopka.
Se pravi, Bi lahko rekli, da je danes malce bolj transparentno vse to skupaj. Včasih vem, da sem veliko krat slišala, da so se malce podedovali ti razpisi oziroma, da je v nekem, na nekem področju bilo kar veliko enakih prijimkov.
Torej še vedno do neke mere so. Zlasti v strokah, kjer nimamo veliko kandidatov. Medicina je do neke mere družinski poklic. Otroci zrastejo v tem. Niti ne zato, ker bi si starši to želeli, ampak to poslušajo vse življenje. A je to dobro ali slabo, je težko reči. Torej, odkar je te razpise prevzela zbornica in to je iz začetka tega stoletja, da tako rečem, to ne ravno razpise, ampak potem vodenje naprej, se zelo prizadevamo, da bi bil ta postopek kar se da objektiven. Seveda, kakršnokoli bližnje sorodstvo, treba je povedati razkriti na skrižje interesov in podobno, skratka, moram reči, da me kar jezi, ko so še vedno komentarji, no sej ta bo pa dobil, ne, ker je iz take družine, bo ali ne bo.
Uh-huh. Ja. In čigava beseda je potem končna, ko se podeljuje te specializacije?
Torej vse to, kar sem navedla, se šteje, ponderirajo te točke, nastane neka končna številka, ki odloči o tem, kateri od kandidatov bo sprejet na mesto specializacije. Moram reči, da gre včasih dobesedno za decimalke.
Aha. Doktorica Bojana Beović je naša gostja v tokratni svetovalnici, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. V nadaljevanju pa doktorica Bojana Beović morda še pogled na licence kot take. Vaša naloga oziroma zbornica sama podeljuje, podaljšuje in oduzema zdravniške licence, tako da imate tudi na tem področju nekako malce vpogleda, kaj se dogaja. Vemo, da so tudi kakšne napake, kdaj prisotne pri zdravljenju. Kdaj se pa odločite za oduzem licence? Katere so tiste res kritične točke, pred katerimi se ne smemo zatiskati oči?
Torej, oduzem licence se pravzaprav zgodi izjemoma. Občasno imamo tudi začasne oduzeme licence, ponovčasih povezane s kakšnim sklepom tudi sodišča. Gre za res tiste najtežje delikte. Zdaj, treba je vedeti, ne, da je pač zdravnik človek, ki se moti, ki lahko naredi napako. Zato je bistveno, da vzpostavimo neke sisteme, kako te napake preprečiti. Vsako tako napako moramo predebatirati, o njej razpravljati v eni zaupni skupini in potem narediti vse, da se ta napaka ne bo ponovila. Navadno se zgodi, zato ker je šla serija stvari narobe. To je en del, seveda izjemoma se zgodi tudi oduzem licence, so pa še druge stopnje. Prej opomini, napoteni so zdravniki na dodatno usposabljanje in tako naprej.
Se pravi, nekaj možnosti še je, nekaj korakov še je, da se potem ta človek vrne na svoje delovno mesto boljši, kot je bil.
Na vsak način namen tudi vseh teh nadzorov recimo nad zdravniškim delom je, da se delovanje tega zdravnika izboljša. Se pa seveda na srečo izjemoma srečamo pa z ljudmi, ki verjetno ne bi smeli nikoli upravljati zdravniškega poklica, ker naredijo kakšno napako dobesedno namenoma oziroma se zavedajo, da bodo naredili nekaj, kar bo slabo, ampak to je izjemno. Večina napak se zgodi zaradi pač sklopa okoliščin ali pa tudi, ne, kar je včasih težko razumeti, zdravnik ima na razpolago določeno število podatkov in odločiti se mora pa v kratkem času. In ta odločitev je lahko včasih v najboljši veri zdravnika tudi napačna, ampak to se izkaže kasneje in to je to veliko, veliko breme zdravniškega poklica, ki vodi seveda tudi v sodobnem času in ob teh obtožbah strani družbe v defenzivno medicino. V preveliko preiskav, preveliko zdravljen, samo zato, da se pač tem potencialno napačnim odločitvam izognemo.
Ja, da dajemo tudi na ozven občutek, da smo naredili vse.
Tako.
Ja, tako da, kaj pa pravite, doktorica Bojana Bejović, tudi na to, se omenili ste že, umetna inteligenca tudi prihaja, tudi te družbene spremembe verjetno vplivajo na to, kako se zdravniki vedejo, kako prihajajo opremljeni na svoje mesto, kako s kakšnimi znanji, kolikokrat verjamem, da tudi pokličejo na pomoč prek interneta.
O, seveda, seveda. Tudi pacienti pridejo opremljeni z informacijami, ki so jih dobili. Praviloma je to pravzaprav dobro. Ker bolnik, ki več ve o svojem stanju, bo lažje sledil zdravljenju, seveda pa je treba imeti čas in se z bolnikom pogovoriti, kaj od tega, kar je bolnik izvedel iz spleta, ima smisel in kaj seveda nima smisla, ne? Ker pač na spletu je vse. Zdaj, umetna inteligenca do neke mere nudi bolj prečiščene recimo rezultate ali pa odgovor na neko vprašanje kot splet na splošno. Ampak kljub temu so naše izkušnje osebne, najbrž smo že vsi to malo poskusili, pa tudi po raziskavah, da lahko seveda umetna inteligenca tudi zelo zavede. Tako da mislim v tej fazi razvoja, mislim, da moramo že študente, verjetno že dijake učiti, pa seveda same sebe, da umetno inteligenco uporabljamo. Vendar pa ohranjamo neko lastno presojo in za to presojo moramo imeti znanje. Sicer tega ne moramo narediti. Nedavno je išel en ugledni medicinski reviji en članek, ki pravi, da moramo umetno inteligenco uporabljati kot kentaur, nekdo, ki je pol človek in pol kon, in ne kot cyborg, nekaj, kjer se vse v bistvu prepleta in ne vemo, kaj je kaj.
Mhm. Dobra primerjava, ja. Darko iz Grosuplje je zdaj z nami. Prosim, če si nadenete slušalke, da boste lahko slišali. Dobar dan.
Dobar dan, z okolice Grosuplja. Najlepša hvala gospej Bojani, gospej doktorici Bojani. Najlepša hvala moja voditeljica. Bi imel pa eno vprašanje, lejte. Moja osebna zdravnica je zdaj na porodniški, ne? Zdaj ima nadomeščanja. Zdaj pa, ko jaz pridem tja, sploh nima več kartona. In kar z računalnika, ima že vse podatke, ne? Zakaj zdaj tako poudarijo osebnega zdravnika, glavarinski kolinik, tokle na zdravnika, če v bistvu greš lahko vsakemu, se vse podatke vidi. Seveda je to poslovna etika, je to skrivnost, ne? Ampak po moje zdaj sploh ni več toliko pomembno, da bi imel še osebnega zdravnika, prav osebnega, ne? Ker vsak se vidi na računalnik, tiski nadomešča ali kakorkoli, ali pa če prideš kjermokoli je dežuren tist popovdan ali kakorkoli. Zato me zanima mnenje doktorice, kako bo to odgovorila. Hvala lepa za prijaznost.
Ja, srečno.
Lep dan še naprej.
No, hvala za vprašanje. Ja, v bistvu je že prej lahko nadomestni zdravnik pogledal v karton in v računalniku ni nič več, kot je v kartonu. Pač so zabeleženi podatki o bolniku. Tisto, kar je pomembno, je ta osebni stik, poznavanje bolnika skozi daljši čas, vsa ta njegova situacija, če ima neko kronično bolezen, kako jo prenaša, kako lahko z njo živi v svojem socialnem okolju in podobno. To so pa vse stvari, ki niso tako natančno opisane ne v papirnati kartoteki, ne v elektronski kartoteki, ampak gre za ta osebni stik. In tukaj ni nič posebno kakšne razlike med tem, ko so bili osebni nadomestni zdravniki z kartonom ali pa zdaj nadomestni zdravniki z isto vsebino, kot je v kartonu zapisano v računalniku.
Je pa dobro, če osebnega zdravnika tu in tam tudi res vidimo, ne? Zdaj je vse preko teh aplikacij, preko telefona, tako da se tudi ta osebni stik izgublja.
Ja, res je. Jaz še vedno mislim, da je potreben res prav osebni stik. Izkušen zdravnik lahko že z hitrim pogledom na bolnika, ki ga vidi recimo po nekaj mesecih, oceni, kaj se v resnici z njim dogaja, čeprav so lahko recimo izvidi, bolnik bi šel v laboratorij, zdravnik bi pogledal samo izvide, še vedno nekje v mejah normale. Skratka, na vseh področjih na eni strani nam je to, ti kontakti nadaljavo so nam v pomoč, tudi v zdravstvu, na drugi strani moramo ohraniti osebni stik, saj konc koncov velja tudi za sestanke, če se ljudje poznamo, se lahko občasno srečamo nadaljavo, sicer je pa dobro, da se srečamo tudi v živo.
Še o eni temi bi rada spregovorila ob koncu oddaje doktorica Bojana Beović. Eden od zakonov, s katerimi ste v zdravništvu večinoma zelo nezadovoljni, je ta, ki uvaja pomoč pri samomoru. Ravno včeraj je potekal tudi tukaj v hiši Zavoda svetega Stanislava posvet na temo paliativne oskrbe, ki je seveda tisto, česar si želimo, torej, da bi bilo za to oskrbo dobro poskrbljeno, da ne bi trkali na tista vrata, ki jih uvaja zakon. Zdravniki pravijo, da se pri osnovnem izobraževanju teh znanj ne pridobi. Kako se na to področje gleda v prihodnje in tudi kaj pravite vi na ta zakon?
Torej, če se najprej dotaknem paliative, tukaj v zadnjem času poskušamo narediti korake naprej. Nacionalna koordinatorica za področje dr. Eber Moltara je dosegla, da je to vključeno v dodiplomski študij na Ljubljanski medicinski fakulteti, nekaj znanj z področja paliativne medicine. Na zdravniški zbornici smo ustanovili delovno skupino, ki pripravlja več stopensko izobraževanje, torej nekaj za vse zdravnike, nekaj za tiste, ki so bolj usmerjeni v paliativo in nekatere, ki bodo na koncu specialisti tega področja. Poleg tega je treba, mislim, da z tem pojmom paliativne medicine seznaniti javnost, ker marsikdo misli, da paliativna medicina pomeni, da ga nihče več ne bo zdravil, da so zdravniki dvignili roke in da se njegovo življenje zaključuje, ker absolutno ni res. Beseda paliativna medicina pomeni blaženje simptomov. Mnogih bolezni ne znamo pozdraviti, ampak če človek z blaženjem simptomov dolgo živi, je pravzaprav to uspeh za tega bolnika. S tem je treba ljudi seznanti. Seveda se do neke mere dotika tega tudi zakon o prostovoljnem končanju življenja, trenutno v Sloveniji veljaven v bistvu zakon o pomoči pri samomoru. Tukaj imamo zdravniki dva problema. Prvi je načelen. Velika večina zdravnikov na vseh forumih, kjer smo to obravnavali, temu načelno nasprotuje, zato ker smo tako zelo včasih preveč usmerjeni v ohranjanje življenja. Poleg tega seveda gre za širša razmišljanja, kaj življenje sploh je, ali ima življenje res samo eno podobo, kjer sem popolnoma pri močeh, vse ostalo pa ni vredno in kot družba moramo v bistvu ljudem, samemu sebi sporočiti, da je pravzaprav vsako življenje vredno, tudi življenje hendikepiranega človeka, ravno tako živi med nami in jutri smo lahko mi eni od teh hendikepiranih, da to ni nič nedostojanstvenega. No, seveda tisto, kar je pa še težava pri tem zakonu, je pa ta pomoč pri samomoru, ki zelo vključuje zdravnika. Bistveno bolj kot v kakšnih drugih državah, kjer so to uzakonili. Zdravnik je praktično prisoten do konca in še nekaj časa in mora bolniku pravzaprav pomagati skoraj fizično, da to izvede. Seveda, jaz ne morem reči, da je 12 tisoč zdravnikov tukaj istega mnenja, ampak odpirali smo številne forume, na različne načine smo se o tem pogovarjali in prevladalo je mnenje, da temu nasprotujemo.
Ampak še vedno, če zakon velja, kaj pa zdaj?
No, pripravlja se referendum, to je ena možnost. Potem seveda imamo zdravniki možnost ugovora vesti, ampak zdi se nam, da zakonodaja, ki uzakonja nekaj, kjer bo veliko zdravnikov podalo ugovor vesti, da je s tem nekaj narobe.
In tudi termin, ne, da se želimo izogniti trpljenju. Trpljenje je tako zelo širok pojem, tako, da ga enostavno s končanjem življenja se ne da rešiti. Ne?
S končanjem življenja končamo življenje. Na trpljenje se pa da vplivati na res številne načine. Marsikdo pripoveduje o tem, kako so trpeli njegovi starši, recimo, pred 30, 40, 50 leti, ko so bili hudo bolni. Danes imamo na razpolago bistveno več načinov blaženja simptomov, tudi bolečine in to ni končanje življenja. Očita se recimo, da je temu podobna paliativna sedacija, ampak paliativna sedacija je pravzaprav nekaj, kar premaga neke hude simptome, kasneje lahko bolniku to tudi prekinemo, če je stanje tako, skratka nismo zaključili življenja, ki je enkratno.
Ja, upamo, da bo res tukaj zmagala neka zdrava pamet, da se bomo tudi na referendumu, upamo, da bo prišlo do njega in da se bomo tudi na referendumu oglasili predvsem tisti, ki branimo življenje v vseh njegovih oblikah in posebnostih, kakršno pač je. Hvala tudi zdravnikom, da branite življenje in da se trudite v to smer. Seveda pa veliko vas mora biti, to sva začeli na začetku, da bo to izvedljivo in veliko vas mora biti srcem in glavo pri stvari. Hvala lepa.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.